menyampaikan bahwa sebenarnya kehidupan dia yeah. pas masih kecil sampai sekarang tuh saling berkesinambungan gitu loh, satu circle yang sama.
Itu sebuah
insight baru. Mengintip dari lubang paling
ya,
kecil.
Mengintip dari lubang paling kecil.
Oke guys, apa kabar? Kembali lagi bersama gue Kevin dan
Ivan
di Kenyang Popcorn. Anyway, untuk episode kali ini bakal ada banyak banget nih guestarnya. Coba mungkin kenalan dulu dari bapak yang ini.
Bapak formal-format banget aja. Halo, gue Daniel.
Dari mana? Jurusannya apa?
Dari mana? Oh, oke, okay. Gue sekarang lagi kuliah di kampus IKJ, Institut Kesenian Jakarta. Mayor penyutradaraan.
Akhirnya kita memiliki narasumber yang terpercaya ya.
Narasumber.
Oke. Lanjut. Mungkin dari Bapak dulu.
Saya narasumber yang tidak terpercaya ya. Nama gue Mudi Tananda dari manajemen di UMN.
Menjual film. Kalau gue Nadine dari FHUI. Gak ngerti apa-apa kok tentang film, tapi ya udah jadi penikmat biasa aja.
Oke, nah jadi untuk episode kali ini kita akan membahas tentang film yang berjudul apa guys? Kecumbu tumbuh.
Indahku.
Indahku, bukan indahmu.
Indahku.
Indah,
bukan indah Dewi
Pertiwi. I kiss my own beautiful body. Nah. Ah,
jadi my own beauty.
Jadi seharusnya body. Nah, itu dia. Yeah. Jadi seharusnya episode kali ini akan menarik sekali karena berbagai
perspektif ya.
Perspektif yang berbeda dari berbagai orang yang memiliki background yang berbeda gitu ya.
Coba kita bahas dari judulnya sendiri. Menurut kalian, kalian pas denger judulnya Kucumbuh Tubuh Indahku, kalian tuh kebayangin apa sih sebenarnya?
Apa ya?
Jujur nggak paham ini apaan maksudnya. Terus
nggak
nyambung sama posternya nggak sih? Maksudnya kayak apaan ya bertanya gitu loh?
Nggak dideskripsikan lewat posternya secara jelas gitu ya, secara literal mungkin. Atau apa?
Menurut kalian?
Gue sih yang gue tangkep dari pertama kali nonton trailernya, gue pikir film ini bakal kayak short film, mungkin ada yang pernah nonton pria, ya kan Kevin?
Pria.
Kayak pria itu yang main salah satu teman kita Ciko.
Woi, teman kita artis loh.
Besar. Dan gue pas nonton, wah pria banget, tapi pria setelah nonton kok. Gimana kayak kesan kalian abis nonton gimana nih?
Iya, coba mungkin first impression dari anak yang akan menjadi sarjana perfilman. Gimana kira-kira?
Bedulannya kepake gitu ya.
First impression setelah keluar bioskop gitu.
First impression. Ini salah satu film yang lu keluar bioskop bukannya lega, malah makin mikir.
Menarik. Kalau yang dari background yang tidak ada hubungan dengan film.
Jujur gue nonton film ini, gue gak nonton trailernya sebelumnya sih.
Iya.
Jadi gue sama sekali gak tahu ini tentang apa. Cuma tahu judulnya. Yang awalnya gue kira indahmu, tapi ternyata indahku gitu. Sama sih kayak Danbe. Jadi banyak pertanyaan gitu. Maksudnya kayak jadi mempertanyakan ke diri gue sendiri gitu loh. Kayak sebenarnya pemahaman gue sejauh apa sih gitu. Dan apakah menurut kalian nih sama gitu dengan menurut gue gitu.
Nadine bagaimana, Ibu?
Sama sih kayak Mudit. Dan ini gak sih kayak ngerasa jadi kayak mempertanyakan semua hal yang ada di film itu gitu. Ini maksudnya apa ya?
Maksudnya apa? Artinya apa ya? Gitu-gitu ya.
Saking banyaknya mungkin. Ya udah mungkin mulai dibahas aja kali ya, Van.
Jadi awkward gitu ya, kayak udah di
Coba mungkin kita mulai bahas dari mana nih, Van?
Dari mungkin gini sih. Mungkin kalau ada yang menonton, karena film ini gak banyak didistribusi di banyak bioskop ya. Di 21 pun layarnya gak gitu banyak. Mungkin yang nonton pun bingung, ini sebenarnya film tentang apa sih? Gitu loh. Mungkin karena dari opening scene, ini kenapa ada satu pria ngomong ke kita? Ya kan? Nah,
itu jarang banget.
Dan jarang banget kan itu kayak namanya
teorinya. Narator gitu ya.
Teorinya namanya apa?
Break the fourth wall.
Break the fourth wall.
Betul ya Pak Daniel ya? Gue
mau tanya-tanya, aku udah tahu.
Enggak, gimana? Mungkin pendengar kan belum pada paham nih tentang break the fourth wall. Mungkin Nadine dan Mudit belum ngerti.
Iya, benar.
Oh, saya awam.
Apa sih artinya?
Gimana tuh?
Jadi pokoknya waktu apa karakter yang nge-break the barrier between audience sama tokohnya dia sendiri itu namanya breaking the fourth wall.
Oke, itu satu SKS di Institut Kesenian Jakarta.
Selamat mendapatkan secara cuma-cuma.
Iya, apalagi terus di dia pan ke kiri ada anak kecil. Ini orang sebenarnya mikir ini siapa? Mungkin orang enggak get it for the first time tapi kayak seiring berjalannya waktu, oh ini dia pas masih kecil, ini pas dia udah besar, gitu kayak ya. flashback. Itu menurut gue salah satu hal yang menarik cara menyampaikan klise. Menyampaikan flashback yang gak klise.
Biasanya
kan orang cut terus tiba-tiba jadi warm gitu kan.
Ya.
Menurut gue itu menarik karena ini sih mungkin ada kayak simbolisasi kayak itu kan apalagi scene pertama ya. Dan kalau dilihat di filmnya di seterusnya, maksudnya nggak ada yang kayak gitu, kayak yang panning terus kayak gitu lagi gitu. Karena itu ditaruh di awal sih, jadi yang langsung gue dapat adalah oh dia berusaha menyampaikan bahwa sebenarnya kehidupan dia pas masih kecil sampai sekarang tuh saling berkesinambungan gitu loh, satu circle yang sama.
Itu sebuah
insight yang baru.
Gitu sih dan menarik aja sih cara apa ya, kayak dari
cara
teknik pengambilannya
dia,
gitu.
Gitu
sih, jadi gue suka itu.
Kalau dari gue, selama yang gue pelajari mengenai film-film ini tuh, gue tahu ada namanya tuh, kalau di awal-awal ada yang hook ya. Mungkin nanti bisa diklarifikasi gitu dari Mr. Dan B di sini gitu. Tapi setahu gue itu ada dalam bagian suatu cerita itu ada yang namanya hook, which kayak sekitar beberapa menit pertama di sebuah film itu, istilahnya harus bisa, makanya namanya dia hook itu, dia harus bisa mengait si penontonnya itu. Dan paham. Kenapa dia hook juga? Karena dia itu menceritakan tentang bagaimana kondisi si filmnya, bukan bagaimana kondisi ya. Caranya. Kayak keseluruhan cerita film itu tentang sebenarnya tema besarnya itu apa gitu. Okay. Mungkin bisa dijelaskan sedikit, Bi, soal hook tuh gimana ya?
Enggak sih, itu udah bener sih. Poinnya dari
pinter gue.
Beberapa detik atau beberapa menit pertama itu harusnya film tuh udah bisa nge-guide penonton, karena kalau enggak
biar makin penasaran gitu ya.
Bukan makin penasaran, apa ya? Biar dia stay in their seat aja gitu. Jadi kayak enggak pindah ke mana-mana. Mereka bakal terpaku sama ini. Oh, ini tentang ini. Dan mereka kita juga tahu kan jujur kan.
Yeah.
Oh, ini tuh tentang masa lalunya si ini, perjalanan hidupnya si ini, gara-gara dia cerita. Terus yang tadi yang menarik yang pas tadi lu ngomong ini sih. Lu ngomong flashback. Gue jadi tahu kenapa Garin dia nge-track ke kiri.
Karena
flashback, karena kita clockwise ya.
Yoi.
Oh iya.
Jadi gue gini. Gue tuh
sebuah insight.
Gue tuh ada, gue pernah baca teori namanya lateral movement in films. Nah, itu yang ngebahas gimana kita tuh ngepersepsi antara gerak ke kiri dan gerak kanan tuh sendiri beda gitu. Kalau ke kanan melambangkan progres, melambangkan segala macem, kiri tuh melambangkan sesuatu yang unnatural atau enggak. Yang masa lalu
lah ya.
Iya, yang masa lalu. Gue tadi pas ngomong flashback gue baru ngomongin, oh pantesan dia ke kiri ya.
Sama sih kayak kalau Inggris kan tenses gitu kan pasti ke kiri kan.
Ya, benar.
Pasti ke kanan.
Ya itu menarik sih. Jadi gue sangat suka sih opening scene-nya itu ya. Kayak benar-benar menggambarkan sebuah seluruh film ini bakal bercerita tentang apa. Dan ya itu tadi ada teori lateral movement on films itu ya. Keren banget sih.
Ini film sebenarnya banyak banget sih yang bisa dikupas.
Iya,
bisa dibilang kayak puzzle yang ditaruh sama Garing terus sih cari satu-satu itu loh. Ini apa? Banyak banget semiotik yang menarik yang sudah bisa dikupas gitu.
Anyway, dari tadi kita ngomongin Garing. Itu Garing tuh siapa gitu? Mungkin
saya awam.
jadi simply Garing itu
sutradara.
Siapa sih?
Ya, sutradara
senior di Indonesia. Ya, salah satu yang di look up lah di dunia perfilman. Ya. Walaupun
suhu tuh ya.
Iya, kita sendiri mungkin belum nonton semua filmnya kali ya.
Iya.
Mungkin filmnya udah keluar kita belum lahir gitu.
Iya.
Sejadi.
Seperti gitu. Apa sih film-filmnya sebelumnya? Maksudnya kayak yang judulnya gitu.
Terakhir tuh yang sama Pevita sama Chico yang Poetic Chaos Poem apa itu lah. Ada di Netflix itu.
Sukija tuh enggak
ya.
Aku lupa.
Terus ada Oprah opera Jawa.
Ah, ya ya ya.
Terus ya beberapa yang lain lah gue.
Dia seangkatan sama
siapa?
Siapa?
Gak usah dilihat aja lu.
Selamat.
Mas ya, Selamat. Gitu ya?
Emang iya.
Seangkatan gitu kan?
Kayaknya Garin bukan dari IKJ deh.
Ya maksudnya opera masa-masa Jawa. Mereka operating
mungkin di mungkin
filmnya ya mungkin ya.
Ntar kita tanya ke Mas
Selamat. Mungkin maksudnya Setan Jawa gak sih?
Bukan Setan, opera Jawa kok bener. Opera Jawa yang Asmara satu Bigo film nari-nari juga.
Bukan, bukan Asmara Bigo.
Bukan. Oh, bentar, bentar, bentar. Gua rasa kita keluar topik nih.
Oh ya udah udah mulai back to topic ya.
Kembali ke laptop.
Oke, okay, tadi baru
sebenarnya tentang apa sih?
Coba kita tanya satu-satu.
Ya satu-satu deh.
Satu-satu ya. Menurut kalian itu film ini tentang apa? Mulai dari Nadine dulu deh, ladies first.
Emang maksudnya kalau misalnya ngas tahu nanti
dapat hadiah.
Iya.
Enggak takutnya kayak.
Di lama-lama podcast jadi sitkom ya.
Maksudnya takutnya ini dong kayak spoiler dong.
Oh enggak.
Tanpa emang, tanpa ini aja.
Enggak, tapi memang akan Indian bakal kita akan men-spoilerkan film ini.
Iya. Oh, tapi okay.
Tidak masalah.
Ya, tentang apa?
Menurut lu.
Ini spoiler warning-nya di sini ya, guys, kalau emang enggak mau dengerin lanjut.
Abis
ini nonton dulu baru dengerin lagi. Oke, lanjut.
Gue tentang satu orang cowok yang gay.
Gay, oke.
Terus tapi dia di sisi lain tadinya enggak berani untuk menerima diri dia sendiri. Habis itu kayak ya udah lama kelamaan akhirnya dia sadar aja gitu kalau misalnya emang dia tuh tadinya kan dia suka banget nih sama dia sadarin dia suka banget sama Tari. Tapi dia di sisi lain kayak masih enggak gue bukan Tari banget, bukan kayak gitu-gitulah. Mungkin karena perpindahan dia, keadaan dia gitu loh, mindah-mindah tempat gitu. Terus tapi pada akhirnya dia kembali ke nari lagi. Makanya itu judulnya itu. Menurut gue itu, tapi gue enggak ngerti ya karena kan gue enggak ngerti banget nih tentang film.
Ya enggak apa-apa.
Jadi itu justru
itu kita butuh gue. Pandangan-pandangan orang awam misalnya. Nah kita juga awam sih sebenarnya, sosokan banget ya.
Awam sih,
semua juga awam. Lo apa?
Iya, sarjana teknik gue.
Sarjana aja belum. Nanti kalau denger tahun depan, sarjana.
Amin. Anyway lanjut, Mudit.
Oke. Kalau menurut gue sih, ini kayak semacam menceritakan hubungan antara seseorang dengan dirinya sendiri gitu. Baik secara fisik maupun secara mental gitu ya. Secara psikologi gitu. Karena sebenarnya banyak banget aspek-aspek yang kayak misalnya dia melukai fisiknya sendiri atau di kayak misalnya ditusuk jarum gitu tangannya gitu kan. Itu terjadi berulang kali dalam film gitu. Kemudian juga maksudnya selama itu berprogres dari dia kecil sampai dia tumbuh dewasa, kita melihat bagaimana dia terus-menerus dilukai gitu. Dia kayak apa namanya? Pergi dari rumah, terus ke tempat yang guru tari pertamanya ternyata kayak begitu. Terus pergi ke budenya ternyata juga kayak begitu. Jadi kayak kita melihat dia berkali-kali kayak terbentur gitulah dari segi psikologisnya. Dan sehingga akhirnya membentuk dia seperti dia yang saat dia menceritakan ini gitu. Seperti saat dia menjadi narator gitu. Jadi sangat menarik sih karena dari awal mungkin udah mulai kelihatan kalau naratornya tuh 180 derajat berbeda dengan yang si karakter utamanya pas kecil gitu. Jadi itu juga membuat orang-orang bertanya-tanya kan, kayak karena apa sih sebenarnya bisa membuat dia jadi kayak gitu gitu. Dan semakin ceritanya berjalan tuh kita jadi kayak, oh ternyata kayak ini, karena ini loh dia jadi kayak orang yang seperti sekarang.
Berarti
ini, gitu.
Secara garis besar lu mau nyimpulin kalau orang yang gay itu sebenarnya bukan karena apa sih, karena bawaan dia dari gay gitu, tapi karena pengaruh
lingkungan.
Gue nggak ngomong soal sexual orientation ya, Lana.
Gak tau, tapi kayak
itu kayaknya udah different topic deh.
Itu different topic.
Iya, tapi
implicitly
gitu. Iya, secara maksudnya kalau mungkin lu apa ya, secara kasat mata gitulah ya, secara nggak melihat terbuka gitu. Mungkin yang akan terkesan seperti itu gitu. Tapi yang sebenarnya gue maksudkan adalah bagaimana dia sebagai orang aja gitu. Kan lu gak harus melihat dia sebagai sexual orientation ya kan?
Iya.
Kalau lu tarik itu, lu melihat dia sebagai seorang Jawa, seorang penari, seorang yang punya masa kecil yang kelam gitu. And that's it gitu. Kayak gak perlu di apa ya, kayak sexual orientation itu cuma bumbu aja gitu di dalam karakternya dia sih menurut gue gitu ya. Gitu sih.
Nice. Gimana nih mau Ivan dulu atau Daniel dulu?
Kayak udah dirangkum bagus sih sama si Murita tadi.
Yeah. Oke, okay, ya gimana coba deh, menurut lu?
Enggak, udah sih, gue tadi udah setuju banget sama Murita. Kayak gitu sama, nggak serius gue. Yeah, yang yang pesannya sih, yang gue tangkap dari film itu, sama kayak yang Murita tadi bilang, tambah dari judul dan adegan film-filmnya tadi. Itu yang penting sih kalau menurut gue, yang pengen disampaikan tuh, gimana lu mencintai diri lu sendiri sih. Betul. Gimana lu mencintai tubuh lu.
Soal accepting gitu gak sih?
Ya, accepting yourself.
Dia kan berkali-kali berusaha menerima dirinya kan.
Iya, makanya dia pindah-pindah tempat juga. Selalu dipindah-pindahin. Terus kayak ditolak-tolak terus. Jadi in the end, yang dia senyum terakhir itu di terakhir banget. Itu ya, dia nge-accept diri sendiri gitu. Dia menerima diri sendiri. Ujungnya kayak, dia jadi itu.
Gue gini, so
yeah,
what
yes.
gitu kan.
Kalau Ivan?
Kalau Ivan gimana kan?
Kalau gue ya, menurut gue film ini maksudnya apa, udah dijelasin dari di dialognya sendiri sih tadi. Boleh bantu gue kalau gue salah ya. Okay. Jadi ada satu scene tadi di awal-awal, dia sama Bu Bu Li ya, atau apa itu yang
bule
yang bule itu ya. Yeah. Yang dia sembunyi di bawah meja. Dia ngomong, bule ngomong ke Mat. Namanya juga hidup, susah biasa, pindah biasa, mati biasa. Kita ngeliatin tiga proses itu. Gimana kematian, gimana perpindahan, gimana orang susah. Dan semua itu jadi satu topik besar di film ini.
Itu
yang gue tangkap.
Kayak cycle gitu ya.
Iya kayak cycle. Jadi kayak kita ngeliat gak sih kayak dia pindah, dia susah, orang mati. Selalu gitu gak sih?
Betul.
Nah menurut gue line itu penting banget di film ini. Karena itu menjelaskan, ini sebenarnya si Garin ini pengen ngomongin ini loh. Hidup tuh kayak gini loh, menurut Garin, menurut sutradaranya.
Betul. Itu yang kita tangkep.
Itu yang itu yang paling enggak yang gue tangkep.
Jadi ini sedikit membahas tentang bagaimana sebuah dialog lain itu bisa sepowerful itu untuk keseluruhan film ya.
Iya.
Yeah.
Dan itu bahkan itu ada di trailer, gue inget banget. Ada kok.
Iya.
Terus ada bagian yang jangan lukai tubuh inimu,
tubuh licinmu
itu. Maksudnya kayak secara fisik gitu kan. Jadi dan itu kontradiktif dengan judulnya gitu. Maksudnya cumbut tubuh indahku gitu. Itu kan sama dengan dia menerima kan dirinya sendiri gitu. Tapi apa yang dia lakukan adalah proses dia untuk ya bisa akhirnya mencumbut tubuhnya sendiri gitu loh. Dan merasa bahwa tubuhnya indah gitu.
Dan juga gue merasa kayak nonton film ini kayak kita ngeliat hidup gitu loh. Di setiap perpindahan kita belajar sesuatu.
Betul.
Benar.
Sadar gak sih setiap dia like pindah tempat
gitu ya,
kita dapat sesuatu loh.
Iya.
Kayak ada kata-kata yang kena gitu dari kita. Dan tadi kayak gue kalau ada satu kata gue ngeliat Danbe ngeliat Mudit, wah gitu.
Iya benar banget. Jadi sudah terangkum semuanya lah ya dari yang sudah disebutkan tadi. Sebenarnya gue pengen ngasih perspektif yang berbeda sedikit sih. Nggak tahu ya. Jadi gue pas selesai nonton, first impression gue melihat bahwa gue melihat bigger picture-nya yang ingin disampaikan gitu. Gue melihat nilai yang pengen dibawa itu yang pertama jelas yang kayak tadi udah pada bilang, aktualisasi diri.
Betul.
Dimana lu accepting yourself dan loving yourself before love others. Sama kayak tadi kita udah sempat ngebahas soal cinta-cintaan juga gitu kan.
Bisa
pas makan. Makanya gue langsung kepikiran gitu, kayak ini ada hubungannya gitu. Before you can love someone else, lu harus love yourself gitu.
Betul.
Dan di sisi lain gue melihat kayak gue melihat memang kenapa yang kayak Ivan tadi bilang gitu, soal hidup gitu loh. Kayak dimana in the end ketika dia senyum pun scoringnya juga pas masuk tentang roda kehidupan. Itu pemilihan musiknya juga pas banget.
Habis itu.
Dan
endingnya kayak sama everything gitu loh.
Dan pindah-pindah itu mungkin yang secara literal disampaikan di dialog tadi, gue tangkepnya gak seliteral itu sih. Kayak gue melihatnya bahwa memang dalam hidup itu pasti banyak ups and downs-nya gitu. Betul. Dan banyak lu, tapi lu tetap harus keep going gitu loh.
Betul.
Jadi ya intinya sih tentang life sih ya. Film ini tuh kalau menurut gue.
Iya sih.
Tentang gimana caranya lo survive aja gitu.
Iya.
Untuk di hidup ini.
Dan dia masukin banyak isu sosial gak sih?
Betul.
Itu cuman menarik tuh.
Yang gue suka itu sih dibungkusnya kayak.
Dibungkusnya dengan
something yang mungkin. Apa ya, gue jarang menemui di film-film Indonesia lainnya. Karena dianggap
tabu gitu mungkin. Dan maksudnya itu maksudnya kita yang nonton aja ngerasa nggak nyaman gitu loh, melihat misalnya dia berhubungan kayak gitu kah dengan si siapanya gitu misalnya. Jadi ya apa menarik sih gitu.
Jadi secara brief dia kan masukin isu sosial terkait tentang
kayak LGBTQ.
Ya, LGBT stuff and
bahkan politik juga ya.
Politik and
dan yang menariknya lagi adalah settingnya tuh di masa lalu kan.
Ya.
Maksudnya itu terjadi di udah berapa puluh tahun yang lalu kan.
Iya, iya.
Dan bahkan isu-isu seperti itu ada gitu pada zamannya. Jadi kayak ya kita nggak bisa pungkirin lagi kalau misalnya sekarang itu terjadi gitu. Dulu aja udah ada kok kayak gitu gitu kan. Mungkin menyadarkan para penontonnya sih bahwa itu sebenarnya bukan hal tabu lagi gitu.
Iya, iya, benar. Tapi bagi gue pribadi jujur isu politik itu menurut gue sebuah apa ya istilahnya menurunkan flow si filmnya itu sih. Kalau gue yang
lumayan
liatnya
sih.
Gue berasa ketika dia mulai membawa soal scene tiba-tiba ada muka Om Rifnu di sana.
Bilangin Om Rifnu nih.
Oh, sorry ya Om kalau dengerin Om. Anyway,
siapa sih?
yang jadi calon bupati loh.
Bupati. Okay. Ya dari mulai ada posternya Om Rifnu nomor calon paslon nomor 3 gitu. Di situ gue mulai berasa kayak kok jadi seakan-akan maksa gitu loh. Kayak kenapa gak sih lu gak. Gue tuh dari awal gue gak membayangkan film ini itu semacam film Boyhood kalau lu tau.
Iya.
Yang soal tumbuh, dia tumbuh, ya yang tumbuh 13 tahun itu mereka syuting rame-rame itu loh. Nah gue melihat bahwa kenapa sih ini gak pure just lu cerita tentang life dan lu ngambil isu soal orang yang mencari jati dirinya kurang lebih. Karena ini aktualisasi diri gitu kan. Dari segi dia mencari orientasi seksualnya dia dan segala macamnya yang dialami di hidup dia gitu. Dan menurut gue itu bakal jadi bagus banget, tapi mungkin
direkturnya ambisius.
Apa ya? Mungkin karena emang dekat juga dengan kemarin baru pemilu ya. Jadi
maksudnya ingin mengcover seluruh sih? Seluruh topik gitu.
Atau sih itu menurut gue sih, kalau menurut kalian gimana?
Iya sih. Jujur sih gue juga
agak gimana sih?
Kayak kok jadi tiba-tiba modern gini ya gitu kan. Kayak karena sebelumnya sangat-sangat tradisional gitu, settingnya pasar segala macam. Tiba-tiba kayak ada orang dengan pakaian yang bukan pakaian Jawa gitu ya gak sih? Kayak yang perempuan itu tiba-tiba tatoan gitu pas buka baju.
Bener-bener. Gimana anak film kok tidak ada komentar dari tadi nih?
Ya enggak sih, gua tahu sih. Gua sama Darby lebih pengen bahas directingnya Garin tuh yang gila banget di sini.
Benar sih juga. Gua tuh pengen bahas kayak apa namanya? Puzzle-puzzle, pieces-pieces yang dia cantumin situ yang ngebikin a bigger picture gitu.
Bener-bener.
Staging ya bahasanya.
Kita ngobrol kayak gini tuh, gue masih mikir kayak masih ada beberapa yang kelewat-lewat gitu. Kayak tadi deh, yang awal-awal tadi.
Yang mana?
Yang track ke kiri, kayak gitu-gitu.
Itu
seru banget, gue suka banget.
Kayak detail gitu.
Inilah alasannya gitu kenapa waktu itu di podcast sebelumnya kita bilang nonton film gak bisa sekali.
Iya benar.
Iya benar banget.
Itu dia.
Different experience ya, kalau kedua kali gitu.
Jujur sebenarnya kenapa gue kurang ingin mengomentari directingnya Garin karena gue tahu filmnya emang sebagus itu sih. Gue tahu kalau emang udah bagus gitu directingnya, udah gila banget menurut gue ya. Gue emang udah suka banget gitu, jadi gue kayak ya udah gitu.
Iya sih, gue kayaknya lebih suka konsep bahasan ini, kita bahas aja dari satu-satu apa sih yang kita temuin itu dari setiap scene segala macam. Apa sih yang lu temuin yang menarik menurut lu?
Semiotiknya.
Iya, bisa dibilang semiotiknya.
Kita mungkin jangan terlalu bahas.
Enggak usah terlalu bahas itunya, tapi
kayak apa sih hint-hintnya gitu ya.
Atau apa?
Karena kita bahas directing, mungkin penonton yang enggak yang denger dan belum nonton tuh enggak bisa kebayangin
loh. Iya, enggak boleh bayangin. Kayak apa sih menurut lu menarik itu dari awal sampai habis, yang lu catch gitu yang lu menarik apa sih?
Dari awal kita ngomongin kenapa ada belalang keluar dari batu gitu.
Itu shot ketiga ya?
Iya.
Enggak lah, lebih lah.
Awal-awal banget kan pokoknya itu ya?
Awal banget. Ya, yang si Juno masih kecil.
Iya.
Gue malah tahu pasti Dan B itu tertarik sama halnya itu ini. Yang dia bawa setiap dia pindah.
Lu sadar enggak sih dia kayak
bawa radio? Dia selalu bawa enggak selalu sih, tapi dia
radio sama
bawa radio sama situ bawa, sama yang pas dia pindah dari Pak D-nya, itu dia bawa mesin jahit.
Iya. Gue melihat itu bahwa istilahnya jadi memento. Jadi maksudnya kayak semacam sentimental value yang dibawa dari tiap dia istilahnya through the stage of life gitu loh.
Dia membawa dirinya sendiri.
Iya, iya, iya.
Bukan.
Bisa bilang kan juga sih.
Oh,
bener-bener. Bukan, ini yang gue suka.
Iya, iya, iya.
Bener banget.
Berarti dia gak bawa pieces dirinya sendiri di setiap tempat yang dia...
Betul. Dan maksudnya kayak, ya itu tadi. Kayak, mungkin apa ya, kerennya kayak left a little pieces of himself gitu. Di tempat-tempat yang dia udah pernah kunjungi gitu.
Iya, iya, bener banget.
Jadi gak cuma dia doang yang experience tempat-tempat itu, tapi juga benda-benda yang dibawa gitu.
Gila. Nah ini yang seru nih, ngebahas-bahas ini yang seru nih.
Cing-cing. Gila ya.
Terus yang gue bingung ini sih, pertama-tama dia ngebahas lubang mulu kan.
Iya.
Pertama dia bilang, apa, dari, apa sih, dit, lupa gue.
Apa?
Yang dari lubang kecil.
Iya, iya. Kayak pas lagi si naratornya itu dia bilang, apa, kayak aku tuh udah pernah ngerasain dari lubang paling kecil.
Enggak,
apa sih,
mengintip dari lubang paling kecil.
Iya, mengintip dari lubang paling kecil.
Begitu juga dengan lubang paling besar.
Lubang paling besar, ya.
Tapi itu, lubangnya tuh kayak melambangkan ibu kan.
Iya,
iya.
Gue mikir itu sih langsung
pertama. Kerinduan dia mau punya ibu karena kita lihat dari kecil dia punya ayah aja dan ayahnya meninggal pula.
Nah, iya, iya.
Jadi
dan yang menarik itu tadi tuh gue sempat tanya di tengah-tengah film sama Nadine. Nat, ibunya udah dibahas ya sih? Gak ada. Jadi kayak bener-bener dari awal sampai akhir tuh ibunya bener-bener gak dibahas selain dari naratornya sendiri loh.
Dan selain ditulis di papannya.
Ya, iya, selain ditulis di papannya
dan
itu.
Dan apa ya, hebatnya adalah satu kata di papan tulis itu kita bisa tahu ibunya kemana gitu.
Iya.
Iya gak sih? Maksudnya kayak...
Kita tahu feeling dia.
Kita tahu kerinduannya.
Kerinduannya gitu. Bahwa ibunya gak ada di dekat dia gitu.
Iya, iya, iya.
Berarti gue bisa simpulin gini. Lobang kecil yang pertama kali kita lihat pertama kali itu lobang di batu. Gimana dia ngambil jangkrik-jangkrik itu kan?
Betul.
Dia ngambil jangkrik-jangkrik. Iya, lobang kedua.
Sama seperti kita literasi manusia dong.
Iya.
Kita pertama kali melihat melalui lubang.
Iya. Dari itu kan.
Lu mulai hidup lu itu dari lubang.
Dari lubang. Oh. Betul.
Oh.
Nah, itu entar. Nah, pertama lubang jangkrik nih, lubang di batu.
Iya.
Jadi di mana jangkrik keluar kan?
Iya.
Terus kedua, lubang
yang dia ngintip.
Lubang.
Lubang apa?
Lubang lubang
ngintip. Ngintip
itu yang
penari.
Penari kan?
Penarinya.
Penari. Oh iya, ngintip penari. Habis itu yang
ayam.
Lubang pantat ayam.
Iya.
Oh iya.
Iya, iya.
Iya kan?
Semuanya lubang ya.
Pantat ayam tuh, pantat ayam. Abis itu
jahit,
lubang
jarum, jahit,
lubang jarum.
Iya, dia ngejahit.
Iya.
Jadi sebenarnya ada apa sih dengan lubang ini?
Ada apa dengan lubang ini? Nah, terus gue
kerinduan yang kerinduan punya ibu itu.
Nah itu
lubang.
Lubang terbesarnya itu, ya itu.
Ya ya, lubang di hatinya ya bisa di.
Bisa dibilang kayak gitu, lubang di mana dia?
Karena dia berusaha ini nggak sih, feeling a hole inside him.
Ah, iya, iya,
itu
iya,
maksud gua,
iya,
lubang terbesar. Iya, iya. Mungkin maksud lubang terbesar yang narator bilang tuh ya itu.
Iya.
Lubang yang enggak ada ukurannya, yang enggak ada bisa diukur gitu loh.
Betul.
Tapi sejujurnya gua memikirkan bahwa ternyata kalau mungkin di adat Jawa ya, jadi lu tuh lahir dengan diawali dengan lubang, lu juga ending dengan
betul,
lubang. Makam. Lubang kubur lu.
Lubang kubur.
Kayak between lubang. Hidup lu itu between lubang gitu. Maksudnya
bisa juga bener tuh.
Iya, ya, itu suatu analogi yang bagus untuk kehidupan gitu.
Dan lubang kecil dia kan bahasa.
Itu semiotik untuk hidup lu.
Kayak di tanah gitu.
Yeah.
Terus bergerak ke yang lebih organik gitu.
Yeah.
Ayam, manusia gitu-gitu.
Oh, gila.
Lot to process. Iya,
wah gila.
Tapi maksudnya yang menarik lagi adalah film-film seperti ini nggak secara gamblang menyebutkan gue maksudnya ini loh dengan scene ini.
Iya.
Jadi kayak kita sebagai penonton tuh bisa menerka-nerka sendiri dan menafsirkan sendiri gitu. Artinya apa? Maka dari itu sebenarnya tergantung dari penonton masing-masing gitu.
Iya, iya, itu dia.
Kalau misalnya kalian yang nonton anjir, kayak soal banget ya. Tapi maksudnya kalau misalnya penontonnya kurang apa ya, mungkin kayak peka gitu ya dengan isu-isu seperti ini, pasti bakal ngerasa apa ya, kayak ya udah bagus, ya udah filmnya adat Jawa gitu, ya udah filmnya filmnya Gaharin gitu. Jadi gitu sih, butuh kepekaan khusus gitu kali ya.
Iya.
Tapi setelah kita kayak ngomongin kayak gini, gue semakin kayak merasa ini film tuh sebagus itu gitu.
Iya, memang
gila parah.
Makanya kalau dosen gue bilang, lu tuh film jangan cuma tonton doang.
Betul.
Tapi lu mesti ngebaca.
Betul.
Baca.
Lu mesti ngebaca film.
Baca dan dimaknai sih.
Oh. Tapi anyway, tadi tuh kita sebenarnya terlalu banyak ngomongin soal kebagusan di film atau emang di film beneran bagus-bagus gitu.
Beneran bagus.
Atau mungkin ya ada yang menemukan flaws-nya gitu atau
gimana
ya menurut
Kayak yang tadi gue bilang sebelum kita rekam podcast ini, dan B bilang begini, ini film kayak puzzle. Tapi gak semua orang suka main puzzle.
Betul.
Iya. Yeah. Jadi mungkin niche market ya sih kalau misalnya di ini ya,
di ini sih, ilmu sosial. Ya. Karena terlalu apa ya, up to any interpretation.
Opa.
Bisa jadi ada kemungkinan penonton, sebagian penonton gak nangkep maksudnya.
Iya. Yeah. Mungkin ada sebagian penonton yang emang demennya disuapin gitu.
Betul. Ya, langsung.
Makanya denger podcast kita.
Nah, semuanya ngerti. Disuapin. Promosi. Oke, okay. Anyway kalau misalnya dari gue melihat sedikit technical problem sih di segi.
Gue juga nggak.
Tadi gue sempat tiba-tiba langsung ngomong ke Daniel gitu.
Kita langsung lihat-lihatan.
Iya.
Apa ya?
Dari segi satu dialog yang diomongin, gue lupa pas dialog mana. Cuman
itu petinju,
dialog petinju.
Dialog petinju, ya.
Sebelum dia tinju.
Iya, yeah, yeah, sebelum dia tinju itu dialognya titip, itu ya? level suaranya tuh sedikit turun ya, sedikit beda. Di situ gue nyadar bahwa ini kayaknya ada miss sound design gitu, ya. Gitu.
Ada yang gak di ADR kayaknya.
Iya. Dan pas dia make up-an pun, si Junonya make up-an itu, gue juga berasa kayak sedikit off gitu ya. Dari segi visualnya dan dari segi si suaranya itu sendiri gitu. Atau sih mungkin gue yang terlalu OCD gitu kali ya.
Kurang rapi.
Iya, iya. Ya anyway mungkin slightly lah kayak gitu. False-nya ya. Slightly lah.
Kalau mau dijelasin kenapa?
Kalau gue yang gue gak suka dari filmnya, kayak penggunaan fade to black sih keseringan menurut gue.
Fade to black,
di tengah-tengah kayak film, fade to black gitu.
Transitionnya
ya? Iya, ya, gue gak tau ya apa emang
apa ada maksud, pasti ada maksudnya.
Iya, gue gak tau apa emang apa emang, gue percaya sebenarnya ada maksudnya gitu sih. Kayak kenapa dia make apa fade to black di tengah-tengah film itu. Cuman gue jadi pas ada fade to black, gue jadi ngerasa kayak ke distance lagi gitu filmnya. Dari yang gue fokus nih, kayak udah terpaku banget gue terhadap layar nih, tiba-tiba jadi ke distance lagi, distance lagi.
Mungkin
gitu.
Sebenarnya
apa itu, mungkin itu maksudnya dia?
Mungkin itu sebenarnya kayak membatasi cerita-cerita kecil di dalam
antar timeline
ya, gitu enggak sih?
Masalahnya ada yang enggak dipakai.
Ada yang enggak dipakai.
Iya. Gue tadi pengen ngopi gitu, tapi
kayak kenapa yang ini dipakai, kenapa yang enggak gitu ya.
Iya.
Mungkin ada maksud tertentu gitu ya.
Iya,
atau mungkin seharusnya transisinya kayak Star Wars gitu kan.
Waduh.
Gitu. Kayak PowerPoint gitu kan. Transisinya. Ya itu
jokes. Sih gue kenapa ada ngeganjelnya gitu. Cuman overall emang bagus film, apalagi.
Gue suka warnanya. Ya jadi yang suka lagi ya. Apa ya yang gak gue suka ya.
Warnanya lo suka banget.
Tapi ya? Gue harus mention, gue suka banget musiknya sih.
Musiknya, oh ya jelas.
Maksudnya yang dia angkat si Mondo gitu kan, si music director ya kalau nggak salah. Itu kan ya musisi indie gitu kan.
Iya.
Dan maksudnya dengan lagu-lagu yang ada juga, tadi ada Nesya Ardinya Nonaria nyanyi jadi budenya, dan dia nyanyi gitu, kayak menurut gue itu sangat apa ya, kayak little pieces yang menarik gitu loh untuk memperkaya ceritanya gitu. Mungkin kayak memang dia menyanyinya di dalam bahasa Indonesia gitu, atau lagunya tadi ada lagu Danila, bimbang dalam apa, gue lupa judulnya. Itu bahasa Indonesia juga, dan maksudnya konteksnya kan agak beda ya. Kalau itu kan Jawa kuno gitu kan, tapi ini kayak sekarang gitu, maksudnya bahasa Indonesia modern gitu. Tapi nggak terkesan memaksakan, karena ya pemilihan lagunya, mungkin pemilihan melodinya yang kayak tetap masuk gitu loh.
Iya,
bener. Ini udah dikonsepin juga.
Iya.
Gak out of konsep.
Betul.
Tapi ini film pertama yang Mondo ya hitungannya? Atau pernah gak ya dia sebelumnya tuh pernah nge-score lagi?
Mungkin pernah sih dilihat dari pengalamannya ya.
Iya. Tapi ini menurut gua oke banget gitu loh. Karena seorang yang emang lagunya juga enak gitu.
Betul.
Dia terjun di bidang scoring.
Memang musisi.
Oke banget.
Tapi lu tau gak sih pertanyaan pertama gue yang muncul apa? Ke Ivan tuh setelah selesai nonton, literally pertanyaan pertama
tadi Kevin juga nanya ke gue,
yaitu Ivan, kenapa jagung ya?
Iya, itu
itu masalah,
itu semiot, simbol yang selalu ada gitu.
Itu masalah muncul jagung, bener-bener dari awal sampai udah mau abis-abis nih muncul jagung mulu.
Iya.
Dan gue sama Nadine jawabnya sesimpel titit.
Oke, explicit content guys.
Ya gue gak liat
terlalu gitu wanita. Kok guys. Kelamin
pria.
Kelamin
pria gitu.
Kelamin pria.
Kalau gue nangkepnya kayak itu makanan sih. Makanan sumber kehidupan.
Enggak, gue malah itu benar-benar kerasa pas scene ini loh. Yang pas banyak jagung. Dan dia ngomong, itu kan dia abis kenal sama yang petinju itu kan, dia udah akhirnya lepas tuh dari petinju itu. Terus dia di scene jagung itu dia ngomong pokoknya tentang karakter-karakter yang berbeda-beda apa gimana gitu loh. Nah itu gue langsung nangkep, Oh, maksudnya ada
satu tubuh dengan karakter yang berbeda-beda itu ya?
Enggak, malah kayak
kok lu?
Maaf.
Maksudnya, serius. Dia ini
dialognya
dengan berbagai pria lainnya itu, maksudnya dia kenal nih sama pria lain dan itu karakternya tuh beda-beda, ngerti gak sih? Karena setelah itu pas banget orang-orangnya tuh beda-beda yang dia deket pasangan dia gitu loh.
Gue
sih enggaknya gitu.
Kayak banyak sosok pria dalam hidupnya gitu gak sih?
Iya, yang dan itu karakternya beda-beda. Nah, itu
kayak bapaknya yang meninggalkan dia kah? Oh. Atau kayak ada yang sayang sama dia kah gitu petinya atau
mungkin itu dianalogikan sebagai jagung gitu ya.
Betul. Tapi kalau gue pribadi sih nanggapnya kayak apa ya? Itu kan makanan dan dan jagung tuh kayak apa ya? Kalau orang Jawa kan nasinya si jagung ya.
Ah, iya bisa jadi.
Jadi kayak
jadi sumber kehidupan gitu.
Itu tuh esensial gitu loh buat mereka gitu kan. Makanya dalam
kayak kebutuhan yang, primer
kebutuhan
gitu.
Primer
ya?
Betul. Primer. Dalam jumlah yang banyak dan kayak ya itu sumber kehidupan gitu loh, menghidupi diri lu dengan makan kan. Gitu sih.
Jadi kalau gue lebih nyangkutinnya sama ayam sih sebenarnya, bukan lebih ke
orang. Kenapa tuh?
Kenapa? Ya, karena ayam bukan makan jagung ya. Iya kayak
iya sih.
Ya, makan iya makan sih, makan biji-bijian ya maksudnya kayak secara gak langsung karena banyak ayam dan banyak jagung gitu. Gue kayak mikir
bisa. Nah itu sih balik lagi kayak tadi gue bilang banyak interpretasinya kan.
Iya 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 benar banget.
Sebenarnya mungkin si Gar ini nggak mikirin apa-apa. Ya udah jagung aja. Kenapa emang ya suka-suka gue gitu.
bisa jadi
banget. Kita terlalu kayak ini ada meaningnya jadi
iya 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 ya.
Gitu. Kalau kan tadi kayak lu nangkep suatu
tuh tadi kayak gue di tengah-tengah ngomong kayak gue mikir ada hubungannya tetap dengan lubang dan alat kelamin.
Apa tuh?
Dia tuh kan jagung tadi gue anggap saja alat kelamin pria, lubang alat kelamin wanita, jagung untuk mengisi lubang.
Iya.
Nah Kevin ngerti itu dan gue nggak ngerti kan.
Iya benar. Di sepanjang film ini selalu dianalogikan lubang itu sebagai kelamin wanita dan
jagung sebagai
kelamin pria.
Pria dan untuk mengisi lubang, lubang yang tadi kita bicarakan bisa saja ya lubang kehidupan, lubang dalam hati dia. Dia mengisi dengan jagung.
Jadi jagung ketemu dengan jagung.
Baik. Jagung ketemu jagung banyak ya.
Iya.
Jadi makin lama makin gede kan lubangnya kan?
Oke.
Jadi mungkin implicitly nggak boleh gitu. Tapi kalau kayak gitu kita jadi ngomongin sexual orientation.
Nggak bisa.
Nah tapi maksudnya menarik juga sih untuk ngomongin sexual orientation ya. Mungkin bisa dimulai topik itu.
Tapi lucu sih tadi yang pas dia masukin pensil ke lubang kaset itu.
Iya.
Itu kayak menurutnya scene yang gak ada nyambung-nyambungnya tapi setelah pikir-pikir simbolik itu.
Wah anjir gitu ya.
Itu lucu sih.
Menarik.
Tapi gue suka juga sih tadi yang kasur dibuat dari jagung itu gue suka banget.
Iya.
Kayak menurut gue kayak seksi banget gitu. Serius. Karena tadi di tengah-tengah film gue sama Mudi tiba-tiba bising gue, ini kayak Call Me By Your Name.
Iya. Itu juga yang gue pikirin pertama-tama.
Itu gue juga mikir.
Iya.
Call Me By Your Name Indonesia.
Terus setelah itu gue mikir lagi, enggak. Ini kayak Moonlight.
Iya. Bener. Bener banget. Jadi Moonlight itu ya istilahnya menceritakan tentang perjalanan
American
hidup
African-American yang gay juga gitu. Nah jadi kayak struggle hidupnya dia dari kecil sampai dewasa.
Dan diceritain timeline-nya juga gitu.
Gitu. Nah makanya gue langsung
Tapi entah kenapa ya setelah nonton gue menyimpulkan, gue udah pernah nonton film yang punya pola kayak gini. Forrest Gump.
Forrest Gump.
Coba. Bisa dielaborate gak?
Maksudnya?
Maksudnya polanya kayak Forrest Gump tuh gimana tuh?
Gue bilang tadi, ini kita melihat kehidupan orang. Kehidupan perjalanan orang yang gak perlu necessarily ngikutin plot klimaks, anti-klimaks gitu loh. Jadi kita ngeliat kehidupan orang aja.
Basic story,
kayak potongan-potongan hidup orang gitu loh. Itu yang ada di film ini. Begitu juga Forrest Gump. Mungkin kalau lo inget Forrest Gump, ya udah kayak ngeliatin si Gump main pingpong,
perang, lari.
Terus gue inget juga Forrest Gump, aku jadi bahas Forrest Gump ya. Tapi kalau Forrest Gump, first scene-nya cuma sehelai bulu di keliling kota. Kayak itu lah hidup. Ya kita cuma bulu doang, ditutup sana sini.
Benar-benar mungkin referensinya itu ya. Mungkin kapan-kapan kalau ketemu Om Garin tanya kali.
Iya. Biasa ketemu Rifle lebih gampang.
Oh iya benar. menarik banget ya.
Apalagi yang bisa dibahas ya?
Ya itu sexual orientation.
Sexual orientation ya. Justru gue ketika gue mulai berpikir untuk kayak ini kenapa selalu disinggung soal, maksudnya kenapa selalu dibawa soal si homoseksualnya itu sendiri, terus gue semakin mikir bahwa hidup itu sebenarnya lu gak bergantung dengan sexual orientation lu gitu.
Betul,
mikirnya.
Betul.
Jadi kayak lu, ya lu mau homoseksual, mau lu heteroseksual, ya yeah, it doesn't matter gitu loh.
Iya.
Yeah. Itu betul, sih yang gue dapetin sih kayak. Atau menurut kalian gimana?
Iya sih, kayak sama sih kayak tadi gue bilang ke Nadine itu, kayak ketika lu tarik aspek itu dalam dia, ya udah, dia seorang penari yang seorang hidup. Jawa yang hidup gitu. Maksudnya yeah, kayak yang menarik lagi adalah kayak itu gak dijadikan sesuatu yang tabu gitu. Ngerti gak sih? Maksudnya kan banyak film-film yang menganggap itu kayak ini penyakit gitu, ini kayak lu harus hilangin gitu. Tapi kayak dia biasa aja gitu di dalam keseluruhan filmnya, memang itu jati dirinya dia gitu. Itu dia sebagai dia gitu, sebagai Juno. Gitu. Gak pernah tuh kayak apa ya, maksudnya mungkin ada yang bupatinya itu kayak suruh dia ngusir lah atau apa karena bawa pengaruh negatif, tapi bukan karena sexual orientation-nya dia gitu.
Iya.
Karena ya memang kelompoknya dia itu gitu kan, yang kayak bawa nama baik, menghancurkan nama baik si bupatinya.
Padahal gitu, bupatinya masalah. Juga pengen.
Nah, iya, gitu. Iya, bupatinya nah, Om Rifnu nih.
Nah, maka dari itu kayak yang menarik adalah menormalkan itu gitu loh. Dan maksudnya kita perlu lebih banyak film-film kayak gitu gitu loh yang menormalkan sexual orientation.
Mengedukasi lah
gitu.
Ya.
Betul.
Aku kan mengedukasi ya.
Gua sedih banget sama itu. Film Indonesia tuh kurang banget yang nge-expose kita, or at least orang-orang penonton Indonesia tuh akan hal-hal seperti itu.
Karena topiknya tabu. Kayak misalnya ini deh, tokoh-tokoh perempuannya. Gua suka banget tokoh-tokoh perempuannya. Guru tarinya yang kamu belum pernah pegang tubuh ibunya. Terus kayak dia buka baju terus kayak suruh dia pegang. Dan maksudnya itu itu kan atas kehendak dia sendiri gitu.
Dan itu dia untuk bertujuan mengedukasi.
Betul.
Tapi ketika dilihat masyarakat,
nemu satu lagi kan
gitu.
Pasti. Masyarakat malah kudeta gitu kan.
Gitu.
Malah dipolisikan.
Itu kan berarti itu kan berarti soal apa ya? Sebenarnya tergantung kita mau melihat dari kacamata yang mana gitu.
Iya, perspektif.
Apakah, perspektif apakah dari perspektif masyarakatnya yang kayak ini tabu, atau kayak dari perspektif si gurunya yang kayak dia belum pernah ketemu ibunya bahkan mungkin gitu.
Bener banget. Justru gue malah sempat kepikiran sih kayak seharusnya film ini tuh karena emang tema big picture-nya yang gue lihat itu aktualisasi diri.
Iya.
Harusnya enggak 21 plus gak sih?
Iya.
Gue lebih setuju kayak kayak teenager juga harusnya udah boleh nonton gitu. Gak tau ya, ini my personal opinion ya. Karena menurut gue,
tapi
masa-masa lu mencari jati diri lu itu ketika lu sekitar umur 15 tahun.
Tapi ketika 16 tahun, 17 tahun, 15 tahun dan lu nonton ini mungkin lu gak akan ngerti segini ya.
Iya, itu juga bisa jadi sih.
Karena mungkin pengetahuan mereka belum atau tingkat kedewasaan mereka belum segini.
Mungkin secara etikly gak.
Iya. Takutnya mereka malah kayak ke arah yang salah gitu loh.
Takutnya
antara mereka bisa menganggap ini satu yang tabu, jadi mereka menjelekkan satu pihak, bisa aja loh.
Iya,
ya, kan? bisa.
Ya, takutnya begitu.
Kayak satir gitu kan jatuhnya.
Terus ini sih ada lagi nih, gue baru ingat yang gue suka dari film yang tadi. Si Garin ngebangun suspense-nya berasa banget gak sih? Apalagi yang di awal-awal yang pas dia masih kecil. Habis itu dia ngelihat si murid guru tarinya itu ngegoda seorang cowok. Suspense sampai dia ngebunuh itu, wah itu gila banget sih. Mulai lagi dari apa? Jagung. Makan jagung.
Iya.
Habis itu dia megang apa namanya? Apa sih? Celurit ya? Dia megang celurit. Ekspektasi lu waktu nonton lihat itu apa coba? Wah, ini pengen dipotong nih kontolnya. Iya enggak sih?
Iya.
Jadi bacok sampai mati, Van. Enggak cuma di itu doang.
Itu iya.
Tapi itu menurut gue ya. Itu kalau misalnya kita memang mau bahasin kayak gini, gue juga pengen bahas tadi. Kita dibuka scene-nya lagi nari. Betul kan? Lagi nari. Oke, kamu istirahat. Gurunya keluar. Ada si wanita yang satu lagi itu kan. Tahu enggak dia lagi ngapain?
Ngapain?
Lagi menumbuk tetap.
Betul.
Itu melambangkan desire dia untuk diapain loh.
Dia untuk menghancurkan pria.
Bukan.
Udah kami kesini kesini.
Aduh, sorry.
Okay.
Apa kan?
Ini gesture nih.
Ya karena gue ngeliat tadi kalau memang kita menganalogikan kalau si jagung itu adalah pria dan ditumbuk, jadi
Enggak, ini kerinduan seorang wanita di sana untuk ditumbuk, ditumbuk bahasa
kan. Tumbuk quote unquote.
Iya. Dan kalau menarik lagi ke sebelumnya scene di pasar, itu gue sadar banget wanita itu udah
lihat ayam.
Dia lagi ngeliat burung.
Lihat burung ya, bukan ayam.
Dan gue bilang nih, gue bilang nih, shotnya bagus banget dan dia tuh benar-benar burung sebagai foreground.
Iya iya iya.
Dan dia ngeliat burung. Kita, gue udah tahu. Ini pasti pengen burung, gue udah tahu dari sini. Dari sini pasti pengen burung.
Iya.
Wow.
Menarik, menarik.
Dibuild dari situ dan kemudian pindah ke Juno, dia ngelihat posternya David Bowie.
Iya.
Oke. Dia seksual orientasinya beda nih.
Betul.
Ya tuh, nah itu yang poster-poster tuh muncul terus ya, Van ya, dari awal dari awal sampai habis.
Iya, iya poster. Bahkan ada Rami Malek.
Yeah. Oh, bukan
maksudnya. Bukan. Freddie Mercury. Kok jadi Rami Malek?
Freddie Mercury
maksudnya.
Terus diusir lah si Juno keluar, suruh nyapu gitu, Van. Dapat juga. Ya, bego juga suruh nyapu.
Oh, terus yang menarik juga adalah kayak sesimpel nyapu deh misalnya. Yeah. Dan kaitannya dengan karakter-karakter perempuannya. Ini tuh settingnya Jawa kan? Di mana perempuan tuh dianggap sebagai yang istilahnya maaf kayak
minoritas,
lebih rendah dibanding pria gitu. Tapi seolah di sini tuh kayak setara dan bahkan lebih gitu dibanding pria-prianya. Bahkan yang kayak misalnya tadi deh dia bilang, kamu sama guru kamu sendiri aja enggak berani gitu-gitu kan. Dia bisa bilang kayak gitu atas dasar dia sendiri kan, kayak ya karena dia mau gitu. Maksudnya itu keinginan dia gitu. Dia ngelihat ayam, dia ngelihat burung lah, dia numbuk itulah dan akhirnya dia ngajak gitu kan. Kayak tanpa perlu kayak diajak dulu atau jadi pihak yang lebih rendah gitu dibanding prianya. Disuruh nyapu. Nyapu itu kan pekerjaan kayak pekerjaan perempuan kan? Masak. Bahkan itu udah dilakukan sama si Juna dari kecil gitu.
Oh, ya menjahit.
Dan maksudnya itu kan sebenarnya kayak apa ya? Ya gue bisa melihat gender itu melebur aja sih di sini.
Ya, jadi mungkin ada isu gender equality juga ya.
Benar ya. Bahkan sampai yang terakhir yang di bupati, ya aku terserah kamu aja.
Iya, iya. Kayak perempuannya yang seolah memegang peran lebih tinggi kan.
Oh iya iya iya. Wow. Wow, a lot to process.
Wow. Bener kan apa kata aku muncul banyak pertanyaan.
Nah, maksudnya sebenarnya itu menarik karena enggak biasanya budaya Jawa kayak gitu. Gitu. Selama ini tokoh perempuan dalam film-film Jawa manapun gue rasa ya, gak tahu sih, gue gak banyak nonton film Jawa juga gitu. Tapi kayak selalu lebih rendah gitu dibandingkan dengan prianya gitu kan. Selalu kayak jadi sosok yang ikut, yang kayak dandan cantik buat kelihatan sama tetangga-tetangganya kah, atau sama ya lawannya dia kah gitu misalnya. Selalu kayak jadi apa ya,
kayak Kartini lah kayak.
Betul. Kayak dijadikan jadikan objek gitu loh. Dan di sini kayak mereka semua punya suara, mereka semua punya pendapat dan mereka semua digambarkan dengan apa ya, independen gitu atas dasar kemauan mereka sendiri gitu. Kayak budayanya deh, budayanya tinggal sendiri gitu. Punya warung sendiri gitu. Maksudnya sesimpel itu gitu, enggak usah dilihat negatifnya. Ini kan positif ya, kayak punya warung sendiri gitu. Dia enggak tinggal sama suami atau gimana gitu.
Bahkan gue jadi mikir kalau emang ternyata si, maksudnya ketika ceweknya itu, budenya itu bisa hidup independen, sedangkan yang pria yang selalu hidup bersama dengan Juno itu selalu menyuruh-nyuruh Juno.
Betul.
Jadi bisa dibilang kalau pria itu dia gambarkan sebagai makhluk yang tidak independen.
Betul. Ada kayak apa ya?
Iya, maksud gue
ketergantungan gitu kan.
Iya, secara tidak langsung
ada penyerang sendiri.
Iya. Wow.
Apa Van tadi Van ya, inget gak yang pas tadi lu bilang yang adegan pas sama petinjunya itu yang jarum ketusuk itu lu bilang ngelambangin apa Van tadi Van? Karena menurut gua itu menarik loh, serius, karena menurut gua itu menarik.
Gimana? Oke, jadi ada di beberapa scene setelah, pokoknya itu udah tengah-tengah lah, dia bertemu satu petinju, dia jatuh cinta lah sama petinju itu. Petinju itu dia ketemu ketika dia pesen baju, diantarkanlah bajunya ke petinju itu. Petinju bilang, aduh gak ngerti, pakein dong gitu kan. Pakein lah. Terus dia bilang, saya gak ngerti pakein ini ke istri saya gimana, ajarin dong. Dipakein lah. Terus ditusuk jarum akhirnya, tak gitu kan. Terus berdarah pertama kali. Satu yang pertama gue tangkap, ini dia pertama kalinya dia ditusuk. Ditusuk as in keperawanan dia loh.
Makanya benar-benar ada setelah shot itu tuh close up
jarumnya
berdarah.
Oh. Satu itu yang gue tangkap.
Itu pertama kali dia ditusuk jarum kan ya?
Enggak. Itu enggak pertama kali.
Itu enggak pertama kali. Tapi pertama kali pertama kita lihat jarum itu berdarah ya itu.
Oke.
Pertama kali itu yang sama gurunya itu.
Pertama kali sama Bu budenya itu.
Iya, yang budenya.
Iya. Dari darinya.
Satu, gue nganggap itu sebagai pertama kalinya dia lah melakukan hal seperti itu. Simbol ya, simbol.
Simbolik, simbolik.
Dan dari situ dia jadi ketagihan.
Betul.
Dan ya, tapi
dia nganggap itu sebagai hukuman kan?
Iya, dari hukuman menjadi sebuah kenikmatan. Ya. Jadi ya, makanya dulu, makanya tadi pas gue bilang itu murid bilang ini kan trauma dia dulu ditusuk.
Kenapa dia menusuk dirinya?
Kenapa
sendiri
akhirnya dia, setelah itu dia menusuk dirinya sendiri? Dan kenapa dia jadi agresif loh?
Iya iya.
Karena dia pengen lagi loh. Oh ini rasanya ditusuk gitu loh.
Mungkin itu bagian dari trauma juga.
Iya, mungkin bagian dari trauma juga.
Karena kan kayak tadi ada kalimat soal trauma ya, yang pasti si tukang jahit yang meninggal kan. Kayak apa namanya? Apa ya? Gua lupa. Duh, apa sih? Ya, kayak intinya satu orang tuh terdiri dari banyak trauma gitu kan. Dia ceritain soal keluarganya juga. Kayak keluarga kita tuh banyak yang meninggalkan apa ya? Kayak luka secara emosional kali ya.
Iya.
Kayak bapaknya dituduh
PKI itu
bapaknya
ya.
Bapaknya dituduh PKI gitu. Iya. Terus kayak dia ngelihat satu keluarganya mati ditembak gitu-gitu kan. Akhirnya meninggalkan trauma ke dia dan akhirnya ke seluruh keluarganya gitu. Iya. Jadi kayak setiap kelihatan juga bahwa semua dealing with their own traumas differently gitu. Bapaknya mandi di sungai gitu kan.
Bener. How human treat gitu. Their traumas
betul,
differently gitu ya.
Betul, beda-beda
bukan
gitu kan.
Bukan treat, mungkin coping.
Coping with traumas differently, betul. Dia nusuk-nusuk gitu. Mungkin kayak dia kayak apa ya? Kayak at least he felt something gitu.
Yeah.
Other than the trauma.
Kapan kita bisa bikin film kayak gini? Gila.
Makin dibahas makin kelihatan bagus kan?
Ini benar-benar banyak banget ya. Yang
ini beda film bagus sama film yang meh gitu loh. Kayak semakin dibahas makin kelihatan bagus.
Iya,
ya. Kalau yang film lain semakin dibahas makin kelihatan jelek ya.
Wow.
Dari Nugroho.
Tadi kayak pada tepuk tangan gitu ya.
Iya.
Itu gua. Oke. Oh, ada tepuk tangan lagi. Oke.
Susah nonton tepuk tangan gitu.
Iya. Tapi tadi kita satu bioskop sama Angga Dwima, guys.
Iya, tadi experience yang wow banget sih menurut
gua. Nonton film bagus, film garin sama Angga Dwima.
Kalau Angga Dwima denger ini gitu.
Endorse ya, Mas.
Kita satu studio tadi.
Dan dia ngomong selamat menonton nih
tadi awal. Selamat menonton, wah itu sebuah experience.
Anyway, kayak asik banget deh.
Anyway, kayak kita perlu nge-rap sih guys. Ini podcastnya udah mulai
rap kayak
bungkus. Sedikit mendekati durasi filmnya kayaknya nih.
Gak berasa sumpah.
Udah mungkin gimana ya Van ya di rapnya nih. Karena rap-nya terlalu banyak juga
ya. Terlalu banyak juga ya nonton di bioskop terdekat.
Mending kalian nonton.
Iya. Secepatnya sih.
Kalau ada masih ada filmnya, tontonlah filmnya.
Ini enggak, by the way ini bisa di lu mau post di mana? Bisa di komen enggak?
Ya mungkin bisa kalau emang ada komen atau apa bisa ke sosial media kita masing-masing.
Mantap.
Gua bener-bener pengen tahu dari kalian semua yang nonton apa sih yang kalian temuin, pieces puzzle apa sih yang kalian temuin?
Nah.
Itu tuh gua bener-bener pengen tahu nih, kita baru berlima yang kita temuin tuh baru sedikit itu dan gue yakin masih banyak banget yang tanamin situ tuh.
Iya.
Interpretasi apa sih menurut kalian gitu?
Mungkin kalau emang udah ketemu bisa langsung di DM aja di Instagramnya di Daniel Lenway DANIEL
LENDWAY
ntar ada di description-nya.
Intinya
gue juga bingung sih mau nge-rap gimana sebenarnya.
Ceritailah film-film Indonesia.
Ini gini sih, film ini jarang loh, maksudnya film-film yang seperti ini nggak banyak, maksudnya dari Indonesia ya. Gue nggak tahu kalau di Eropa itu seberapa banyak film kayak gini. Cobalah nonton film-film begini untuk paling enggak nambah wawasan, nambah referensi. Walaupun agak memang struggle untuk nontonnya. Gue sendiri tadi di tengah-tengah kayak maksa diri gue sendiri untuk fokus loh sama filmnya.
Betul, sama.
Karena
sedikit slow pace.
Enggak bisa ngebohongin diri sendiri. Filmnya enggak terlalu entertain ya. Sebenarnya. Enggak seperti film-film yang biasa kita tonton, berbeda lah. Ya, tapi cobalah. Karena film bentuknya apapun ada nilai yang kita bisa dapat loh.
Iya.
Ya, ini gitu sih.
Benar. Itu dari Darmik gimana? Pertanyaan tadi cukup. Kalau dari Mudit?
Udah.
sekian, gue udah bawa banget.
Tapi mungkin ada any last words gitu, Nat?
Nonton secepatnya deh guys, bagus banget kok.
Oke. Oke, mungkin that's it ya. Kalau dari gue, apa ya? Ya balik lagi sih, kayak ini film bener-bener kayak puzzle. Mungkin emang pertanyaan Daniel tadi harus dijawab gitu, puzzle apa aja sih yang kalian temuin gitu di film ini. Dan balik lagi ke yang kayak tadi kita bilang bahwa emang gak semua penonton Indonesia itu suka main puzzle gitu. Bisa aja mereka biasanya ya demennya disuapin, iya, atau
suka main PS gitu.
Iya, iya. Jadi mungkin emang film ini istilah kalau di bahasa Inggris tuh, tontonlah supaya vocabulary kalian nambah gitu. Supaya kalian tuh tahu gitu bahwa ada loh film-film Indonesia tuh yang emang sebagus, ya bisa nyaingin film Hollywood lah. Bahkan ini menang, bahkan ini nominasi di Venice
dia,
gitu ya.
Dia ada 5 nominasi di Festival Internasional.
Nah, bahkan ada nominasi Festival Internasional. Jadi ya
kayak denger itu gue ngerasa terhormat gitu
loh. Iya, iya, lu harus bangga gitu.
Buat Garin ini udah biasa.
Tapi buat kita anak muda gitu mungkin.
Inspiring banget.
Iya, iya, iya. Jadi ya itu aja sih guys, mungkin as always kalau emang mau ada feedback atau ada komen bisa langsung ke social media kita, dan mungkin kita sudah ada email ya Van ya, nanti bisa langsung email aja kali ya,
di description lah pokoknya
nanti ya. Oke, okay, that's it, thank you guys for listening and see you on the next episode.
Okay.